manatika ni raba tukulasi tukubavi nluateni vavozo watu anduizao. Umaria na mnyalala mpelirinazi diosezianna sabuti nyala adwavzoni fadimtona na nandatana wultsamba tandramsi Lucien Butubasu ifanonubukandwani nifandaraptona mumbaizani. Nakalaza ni andu resa pironena wani kizinlala na isigede tu Madagascar umali ni erseta ni anzadiamni ani tukatanu na ani tifampina anivunyakuna na numanusikiazireni irendeni andalambe. Wampapatara na ntaulbe mandita nyetikia fiara zuwa nuka ni enamburupuru wa vril wa vzokusa ni lalana senzuni ama ulpirinenazi. Niani velani mititi kianshina ni flu breziliana hiyo na mniflu sulu si jimpina rampitu andematu Lula da Silva kaisa nulesa na mandita izani ni rara ani Ukraine. Bruno Rakutumalala, teknisiana miaraka mtikia, James Daniela Malona Mikro, manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tetolofununa nu anboatikia ni vavau, ufenu dimtona amni sabuti dimambiafulu avrilu avzoni na nandatana ulchabata ani Ramse Lucien Butuvasua tafita na tamfanamare na izani ni pelirinazi diosezianna ziotatirana anvuipen ni sabuti dimambiafulu asini alaadi enambiafulu avrili wavzau. Manumpuka andwani la kamisi telambiafulu avrili nefa ni fandarapto na mzani arak zoitatira ni Elson Vincent vyamni Radio Rakama ani vuipeni zao.
Dia bimvava kadietu mtamiaraka mnevika son excellence Monsengera Gaetano di Peru mianga yetu farafangana yala kamisi telambiafulu aprili wani piva inmasna avimfarta simni diosezi kanishabusi diambiafulu aprili atuandu zio nigadna yetu vuipenu. Nizumai fata mbinifulu april kusa nufienga nipiva inmasna havia umanakara farta varten diosez yazon vipenu. Tunisatauna dia ene mtuerana na nandatana ulsambata aniramshi elisempu dvasua nuonovu na nifankalazana ka itarka nila mesa mnyala dena mbinifulu april ivu nipelerinazi nieveka ni mananzari son excellence Monsengera Zoze Alfredo utun nieveka ni farafangana Monsengera Gaetano di Peru sinile benfika mbanana denue irantani avian Roma. Mandita ti pelerinazi telombropolo soa rivoty any koa no ampafantarany mon père François Norier an'ireo mpivahiny masina rehetra ny dingana ho fanandratana olo-masina any Ramse Lucien Potovasoa araka ny fanadiadiana avy tamin'ny congrégation des causes des saints avy any Rome. Tsy ivina moa fa dimy taona amin'ny sabosy dimy ambin'ny folo aprily io ny nanandratana olo sambatra any Ramse Lucien Potovasoa teto vohipeno. Elson Vincent dizakaina ho an'ny RDB.
Izay ny tany vohipeno fahotaterahana amin'ny alahady ho avy eo kosa ny fitokanana ny sanctoaire ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny renivohitrany diosezy amin'ny Port Berger fanampim-baovao ny namana Clovis mpanao gazety ny radio fivoarana mandry tsara.
Agnatin'ny fiomanana tanteraka ary zareo ao amin'ny renivohitrany diosezy amin'izao fotoana izao ary efa maro ny lany izay voapetraka amin'ny lonony toy ny fandraisana ireo vahiny ho tonga ao an-toerana sy ny programa rehetra mandritra ity fitokanana ity. Misy ary ny fampazahivana izay nataony percuré ao amin'ny paroisy famindrampon'Andriamanitra Monpère Gérard.
Fatsa zavatra vitsivitsy a tena ho tsindriny ho antsika izay amonjy moa ny zoma hariva no afaka andraisanay anareo amin'ny alalan'ny fizarana ny sakafo fa nizy hoan'izay tonga lakamisy dia efa misokatra ho anareo misity a anakitelo eto an-tampitanàna handraisanareo mifizaika sy mpivahiny fa ny fikarakarana dia mbola ankininay aminareo anareo izay tonga mialoha amin'izay alakamisy izay de fampatsiahivana ihany koa anatsika izay amonjy an'io fotoandehibe io a entoa ireo fitaovana izay nagnitanantsika nagnitananay hoe mba hoentinareo ny fitaovana isakafoanana fitaovana hatorianareo any fitaovana ilainareo amin'ny dosy fa somary mafana ny toerana mandraytsika ka mila n'izay a fitaovana zay mba hampiasaintsika tia etandrovana amin'ny resaka fahasalamana sy ny fahadiovana ny rano a izay ezaka nome an'izay fahafahanay manatanteraka azy fa ny fitaovana izay ilaina kosa mba hanjarantsika ny miomana amin'izay mahakasika an'ireo programa izay efa napetraka ihany koa tsy miova ireny a ny programa napetraky ny somantsika efa misy fandaharana iarahana amin'ny tablo vivan ilalovin'ny delotanora momba ny tantarany jalian' jesosy kristy ny sabotsy a tsy miova madomboka amin'ny sorona masina izay ao amin'ny valosasany nanomboana azy arahana conférance sy ireo vavaka mandritra ny tontolo andro ary miafara amin'ny adoration any amin'ny iraika ambe folo alina amin'ny sabotsy eo ny alahady afankalazana manetriketrika tsy fanambarana ny mahakasika ny sanktiera tompamaranana azy miraryantsika ho tonga sy famantsara ho anare izay mpivahiny
izay ny vaovao azo ampitainy klovis mananjanaharandre mihaja avy toy amin'ny radio fivoarana manotsara ho any fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivatika amin'ny tontolon'ny sosialy isika mahery ny enjatso roa arivo ireo ankizy ny lalana izany hoe ireo ankizy tsy misy mpia mirenireny na manao asa fitadiavana isan'andro eny an-dalambe raha hoaniny ao Antananarivo renivohitra fotsiny. Mierisetra mianjady amin'izy ireo any an-tokantrano nanjy fampiana eo anivon'ny ankonana matetika no mahatonga ireo ankizy ireo irenireny eny an-dalambe eny. Tsy mbola ampy ny fandraisana tanana azy ireny na efa misy fikambanana ampolony aza mikarakara azy ireo. Isan'ny fantatra moa izany maly nandritra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ny lalana ho antsika teto Madagasikara. Hetsika natao teny amin'ny kianjana Larobe ka nisy ny karnaval nataon'ireo ankizy anjatony nisy ihany koa ny trano eva nampiratiana ireo fikambanana misehatra amin'ny fikarakarana ny ankizy ny lalana ankoatr'izay ny fizaham-pahasalamana ho azy ireo. Manampy fanazavana amin'ny filohan'ny vovona ny fikambanana misehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy maître Maria Raharinarivo Nirina.
Tokony fantatry ny rehetra fa ny ankizy andalana dia mitovy zoty amin'ny ankizy rehetrarehetra fa manana antony manokana izay mahatonga azy eny tonga eny an-dalana dia io ny arahantsika rehetra ny fametanana hoe tokony atao a izay tsy hisiny tsony izany hoe antony mahatonga ny ankizy andalana izany. Tsy voatery hoe teraka tainy fotsiny izy fa mety misy ankizy ao a sendrany hoe misy fianakaviana manao herisetra aminy a dia lasa izy mandosy. Misy ankizy ao izay hoe mahantra ny fianakaviana dia tsy maintsy na di tsy ampitaona ary izy a dia tsy maintsy manao izay avelomany ny tenany ary miasa mitady asa eny amin'ny arabe araky ny témoignage nataon'ny zaza teo zao any dia misy ny tenany zay mihitsy hoe rehefa sehira ny fianakaviana dia misy manary misy manatitra any amin'ny masery misy moa zany dia tsy hitany tsony ny alehandray aman-dreniny a fa dia mirenireneny fotsiny izy. Dia maro ny ankizy amin'izao fotoana no enfant en situation de rue izy tamin'ny folo taona lasa adulte de rue izy amin'izao fotoana izao zay no elantsika amin'ny fanampiana isan'andro zany eo amin'ny fanomezana sakafo a fampianarana na dia tsy hoe andro feno aza fanaovana ny enregistrement de naissance a na fanomezana kopia fanomezana ihany koa momba ny fahasalamana ny akamaroany lekizy eto zany a ny tena maika di prévention zany hoe le fianakaviana mihitsy no tokony hozarina fantatra ny hoe inona ny tokony ataontsika mba tsy andeha eny an-dalambe ny ankizitsika satria ny ankizy any matomaka eny amin'ny lalana dia manana fianakaviana ny firana izy a izay ny alany na nanary azy.
Misy ny antso ataon'ny filohan'ny vovonan'ireo fikambanana misehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny fitondram-panjakana amin'izay fandraisana tanana ny ankizy ny lalana izay.
Manao haitaky amin'ny fanjakana malagasy hoe jereo manokana mikasika an'ireny zaza zay andalan'ireny a eo amin'ny famolavolanan'ny politique nationale de la protection de l'enfance zay eo mpiketrehana azy ny fanjakana malagasy tokony misy andiny manokana momba an'ireo ankizy ireo anatin'izay politique nationale de protection de l'enfance zay ivoako zay tsy mitsahatra zay eo amin'ny PFSE eo mitaky amin'ny fanjakana hoe manao haitaky hoe mba ampitomboy re ny vola zay apetraka ikarakarana ny ankizy malagasy fa tena tsy ampy indrindra fa na dia eo amin'ny direction-ny ministère-n'ny population zay mifahana ny zoan'ny ankizy ara dia kely de kely.
Amin'izay tontolon'ny sosialy zay hatrany dia roso amin'ny fanomboana ny fiara zoa isika eto Madagasikara ny enina amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo avrily ho avy izao. Etsika ampahafantarana ny daholobe ny lalàna sy ny zon'ny olom-pirenena tsirairay natao ampifanatonana ny lalàna amin'ny vahoaka any an-tanana azy irony sy ahalala ihany koa ny zony. Tafiditra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ity etsika ity ao anjorobe no isantarana izany ny enina amby roapolo avrily izao ary any mampikony kosa ny roa amby roapolo me telo amby roapolo sy roa arivo. Any feno arivo atsinahany indray ny dimy jona telo amby roapolo sy roa arivo ary any ambalavotsy eny pari kosa ny folo jolay telo amby roapolo sy roa arivo. Andray anjara amin'ny fiara zo ny mpahilalàna tonom-pitsara ny mpisolo vava ny vatany ary ny mpirakiteny mpanatosoratra na ny notaira. Miara-mimonantoka amin'ny hetsika ataomo ny fandarana samy firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD. Ni tutule mfifidianana mbulambani ni tamfid nsuratanarana wanfati vakna karata na nita mfana voza na tateraka nilist mfidi nukarakara nchini. Mitatuta ni vavomu mzai na diara vilu armanana panu gazeta nradio waja antirabe.
Sivam timapulu izanzatu nunavit sanji wanitisika na antirabe voluani. Izanwe eva pul siro nzatu si valarif si irayeti. Ambatu lampi, valambi ful siro nzatu si fituarif si irayala si irayeti. Antan futi, sivam si ful si valnzatu si ruarif si ruala si irayeti. Antirabe faru, eva tram si ful si dimanzatu si arif si fituala si irayeti. Betafu, ruamptel pul si eva zatu si eva charif si ruala si irayeti. Paratiu, telom si ful si ronzat si arif si sivial, ari distrika ni mandutu, ruam befa pul si ronzat si timarif si fitual, izemi tutali, valam beful si si vanzat si rayala si valuet, anjema tutsi nzu nuftianzu, papakatent hewanif ni fomeram sana ni fiftianana etu fakna karaj.
Aiti listi tidia refante zano ya ni lista teualudi ya fona taterak atsumana kere artisini asa intuni infamfuana na taterak amitia fa fana foza na taterak aiti atau iti noizane rauta kambola tsinsura jeno dika zai si hafa kamfide no zane amni afifteana na zai utatera enewa afa miila miazakaze keno msura tanara yetana ya kuni ene nivu ni afuktani ya satini ula sirayra yave ene nivu nifuktani hindi tuko ufanta chini wa nivu nifuktani
Volaza fa ambula andrasana atrany ireo tsina tutosa izany mandrapatonga ny 2030 izay efarany fisoratana anarana amin'ny tsifana voazana ny lispifitianana ity na diara velormana na radio antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Tombosko
izay ny any antsirabe fa tsapa fa mbola vitsy ireo tanora no mirotsaka antsehatra na mandray andraikitra eo amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena indrindra ny sehatra politika atsy vitsy ihany koa ireo tanora no milaza fa aleo politika anka tsy mazoto mandray anjara amin'ny fifidianana eto amintsika ny tanora nefa no maro anisy eto Madagasikara tsy mahagaga raha ambany foana ny tahany fandraisana anjara amin'ny fifidianana eto amintsika izay manoloana izany indrindra dia tapa-kevitra amin'ny fikambanana tanora aktif de Madagasikara nantama fa anetana ny tanora amin'ny fisoratana anarana anatin'ny listy mifidy asy andray anjara amin'ny fifidianana ihany koa manampy fanazavana momizay ny filoha nasionaly nantama Razafy Mandimby Rid
Amin'ny fotoana amin'ny fifidianana isika amin'ity taona ity ary ao anatiny atao hoe pré-campagne angamba no filazana azy ireo kandida rehetra izay mieritreritra natanteraka izany a ho anay fikambanana tanora aktifa amin'ny Madagasikara dia mahatsiaro manana didia manandraikitra lehibe eto amin'ny firenena dia ny fanentanana ny vahoaka feno taona tsirairay avy izany hoe manomboka amin'ny 8 taona ny miakatra hiditra ao anaty lisy fifidianana ary andray anjara mavitrika indrindraindrindra amin'ny fanatanterana ny fifidianana izany satria tsara homariana fa ny atsasamanila ny vahoaka eto Madagasikara dia tanora avokoa izay indrindra ny tsara andraisantsika tanora andraikitra misimisy bebe kokoa amin'izao fotoana izao anty firenentsika ity satria avokavoko Madagasikara ho iao ny tanora ka raha ireo avokavoko ireo no sepotra dia tsy afaka andeha lavitra isika fa dia lasa hoe mivadika ny tanindrazana ka tsara amin'izao fotoana izao ry tanora namana ny fandraisana andraikitra Tsotra, moa ary azo tanterahana tsarotra ny fisoratana anaty lisy fifidianana mandeha manatona eny amin'ny fokontany ianao dia misoratra anarana ary manamarina izany kosa nefa aveo a satria marina fa tapitra amin'ny 2030 izany fisoratana anarana izany afaka manamarina izany foana ianao a adidy ataoko hoe faran'izay kely nefa ny goavana amin'ny fanapaha-kevitra raisinao eto amin'ny firenena ny fanatanterahanao amin'izany fisoratana anarana amin'ny lisy fifidianana ary indrindra ihany koa tonga ny fotoana fifidianana dia mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay misy
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina maty voatifitry ny polisy tany Tomasina Omaly ny jiola misa efatra voalaza ho isan'nyraindany ary efa narahamaso nanomboka ny volana oktobra lasa teo miaramila amperinasa ao amin'ny ertoisa ambalamanasa mitondra ny grady adjudan iray tamin'izy ireo raha mifampitamba voavoaray voalaza ho piraitendro amin'ireo jiola any an-toeran'izy io mbola tratra teny amin'nyray tamin'izy efatra ireo ihany koa ny basy mahery vaika makarova izay fantatra fa saika anovan'izy ireo fanafiana mpandraharaha iray tany Anjoma. Tsy totosa nefa ny fikasan'ireo jiolahy noho ny paikady efa napetraka ny polisy pirenena izay efa nanao ny fanarahamby azy ireo. Efa fantatra mialoha ihany koa ny fisian'ny miaramila anivon'ny vondron'io. Raikitra mifampitifirana ka lava mipala amin'ny polisy tamin'izany izy efatra ireo. Basy mpanjakana Makarova misa roa sy bala 7 mm no nentin'ireo to jiolahy ireto raha ny fampitam-baovaovoray hatrany. Afantatra fa vao navita sazy teny Tsiafa tamin'ny volana Marsa lasa teo ny iray tamin'izy efatra lavon'ny polisy omaly ireto antsoina hoe Tsang. Ivatika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika taterana ny Tomasina ny fifaninana pirenena ho an'ny Lomano fanadiadiana Prudhomme Marakotson Radio Masova Tomasina.
Nilaza ny filohan'ny federasion ny Lomano teto Tomasina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanananana nasionaly ho an'ny Lomano omaly 8 ny volana April tetsy amin'ny pisina olympika CGST fa miamitombo ireo mpilomano eto amintsika amin'izao fotoana izao na dia teo aza ny valinaretina COVID-19 izay nanjalovantsika. Fantaro ary fa mpilomano miisa 7 avy amin'ny kluba 20 izay vondronan'ireo ligy 7 eto amintsika no nahatonga solotena mandray anjara amin'izao fifaninanana izao. Mitondra fanampanazavana momba io indrindra ny jeneraly Gabriel Ramanantsoa filohan'ny federasion ny Lomano.
Dia ny mpilomano dia atao hoe mitombo be da be fa misy an'ireny fandalovan'ireny valanaretina COVID ireny, misy heritaona tsy ny Lomano ny mpilomanotsika, eo koa ny fotodrafitrasa izay tsy atao hoe tsy manana ny fotodrafitrasa manara-penitra intsony ny taranjanomana amin'izao fotoana izao satria na ny eto Tomasina ary io ny mpisinina 50 fa efa tsy manaja an'izay fepetra manara-penitra azy raha tsy ilaza fotsiny fa tsy ny hafanan'ny rano raha tsy ilaza fa tsy ny plazy fa izay manko dia na eo ary mpilomano fanjatra navelom-bolo zany dia mitombo be misan'ny licencie amin'izao fotoana izao.
Nandritra ihany koa ny nanaovana antsoavo amin'ny ministera mba tokony hijery akaiky ny fanomanina ny fanazarantena ho an'ny zezy olympika izay ho atrehany Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny andro faharoa ao anatin'ny fifaninanana ny androandroany andrasana amin'ny asabotsoavo izao kosa ny ligue sy ny kluba hibata ny medaly betsaka indrindra ao anatin'izany. Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny momba ny Lomano fa nibata fandresena ny sesisy tamin'ireo lalao iraisam-pirenena nandraisana anjara tato ato i Laura Rasonaivo mpikatroka amin'ny taranja judo azokady zandriny latsaka ny fetibolo kilao. Nandombaka medaly volamena trany izy ka mitana ny larana voalohany manerantany amin'ny osikajy misy azy io taorian'ny fifaninanana nataony tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Sambany ho an'ny tantarany judo eto Madagasikara no nahazahoany malagasy izay larana voalohany manerantany. Zay navoaka amin'ny federasiona iraisam-pirenena taranja omaly afakomaleriva ny filaharana vaovao an'ireo mpikatroka ka nazahoniny Laura Rasonaivo anio laharana voalohany manerantany io. Manana isa 500 izy ankehitriny taoriany nandrombahany medaly volamena tamin'ireo fifaninanana roa natrehany tany Angola sy Luanda tamin'ny 7-8 avril lasa teo. Tany amin'ny laharana fahatelo no nisy azy mialoha ireo lalao roa natrehan'ireo. Nanampy tamin'ny fahazahoany izao laharana voalohany manerantany zo ihany koa ny vokatra amin'ny fifaninanana nataony tamin'ny Tunisie sy Algeria tamin'ny 7-8 Marsa ka nazahoany medaly volamena teo amin'ny sokajy zandriny ary medaly alimy teo amin'ny sokajy rehetra. Fa isy indray ilay fifaninanana lalao baolina kitra natokana ho an'ny lise rehetra eto Antananarivo na ny ecole en foot. Andeha amin'ny faharoa fifaninanana amin'ity taona ity izay zotra eny amin'ny kianja sentetikany Andoalo ny fahenina ny volana Mai ho avy izao. Ireo ankizilahy 19, 17 ary 18 taona mpianatra amina lise mpanjakana sy lise tsimiakina na ny lise teknika ka mivondrona ho ekipa iray no afaka mandray anjara amin'izany. Misokatra ny fisoratananarana any ampikarakara amin'ny hetsika izay iarahan'izy ireo amin'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Natao moa izao andeha amin'ny faharoa izao noho ny fangatahan'ireo lise maro izay efa nandray anjara tamin'ny taondasa. Manazava ny avy amin'ny mpikarakara Ramatoa Ela Ratsimbazafy.
Ny asabotsy fahenany volana maizao no ataony andehany faharoa amin'ny lalao an-tsekoly izay mitondra lohateny hoe ecole en football izay atao hoe tamin'ny kianja syntetika andohalo. Tony tamin'ny taona lasa, izany hoe tamin'ny andehany voalohany, dia ireo mpianatra enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo ary valo ambin'ny folo taona amin'ity taona ity no afaka mandray anjara amin'izany, izay avy amin'ny lise mpanjakana ary eo ihany koa ny lise Tsimiakina ary koa ry lise teknika avy eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha oharina ny tamin'ny taona lasa nefa dia hita fa ny tombo isan'ireo ny sokatra anarana. Mitovy amin'ny taondasa ihany dia ry zareo avy eo amin'ny Sisco Tanaville ary eo ihany koa moa ny lekiparitry ny football eto amin'ny faritra Analamanga ary izay tsy adinoana ihany koa ny orinasa fanalamanga no anisan'ny mpiara-miasa sy mpikarakara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Ankalazaina isaky ny alahady aorian'ny paka ny alahady nyfamindrapon'Andriamanitra ka samy anamarika izany ny eglizy manerantany amin'ny alahady enina ambin'ny folo avril ho avy izao. Hitanin'ny papa François noho izany ny tsiraray mba andinika izay famindrapon'Andriamanitra miara-dalana sy tsy mandaona mamelantsika ho irery izay. Fanentanana namarana amin'ny papa ny audience générale teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly ny 30 avril 2020 no nametrahany papa Joan Paul Faharoa ny alahady manaraka mpaka ho alahady ny famindrapon'Andriamanitra. Tamin'io andro ihany koa no nananganana ny olo-masina any masom-bavy Faustina tany Roma. Mititika any Chine ankehitriny ny filoha breziliana tompon'andraikitra ara-politika efapolo no miaradia amin'ny ga Lula da Silva, ministra miisa sivy, governoram-panjakana ary parlementera ihany koa. Rampitso Zuma no iona amin'ny filoha sinoa Xi Jinping iresaka ny momba ny Ukraine ny filoha breziliana. Mpiara-miombonatoka ara-barotra voalohany amin'ny Brezila moa I Chine amin'izao fotoana izao. Naempitra amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra indray ny fifidianana eny fotiny any Sri Lanka, tsy manambola anatanterahana izany ny voamelam-pirenena misahana amin'ny fifidianana any aminy. Tsy mbola naray vola avy amin'ny governemanta anaovana amin'ny fifidianana ity voamelam-pifidianana ity. Ambara amin'ny mpanohatra Sri Lanka fa fanahineny ny fahefana mpanatanteraka ny tsy fanomezana vola no mitahotra amin'ny vokam-pifidianana mety hitranga eo. Efa miena mantsy ny fitiavan'ny vahoaka ny mpitondra nampiakarin'izy ireo izay tsy izy ny hetra any Sri Lanka kanefa tsy hita taratra ny zava-bita mangony fotsiny ny fanamporetana politika atao amin'ny mpanohatra. Tombanana andafitra ny toetany sy ny toetrandro amin'ny faritra maro manerantany hatramin'ny fiafaran'ity taona 2020 sy 2020 ity indray ny tranga El Nino, tranga izay mampiakatra ny hafanany ranomasina pasifika ka miteraka ny fiafanany tany izay fiatraikany amin'ny faritra maro manerana izao ny tontolo izao. Raha ny fanadiadiana ataon'ny lopikaroka momba ny sehatra ny toetry ny andro moa dia any amin'ny 50 isanjato any ho any ny ambana mety hitrangany izay tranga El Nino izay amin'ity taona ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.